Korana Svilar, soba za djevojčice. Drugi dio.
Pomalo je predebela ta jakna, duga parka koja pokriva stražnicu i bokove. A ako se malo skupi u ramenima, dvije strane jakne mogu preklopiti jednu preko druge, staviti kapuljaču i postati nevidljiva. Tu zelenu jaknu sam dobila od tatine treće supruge za 18. rođendan. Ta žena ne zna puno o meni, ali zna odabrati jaknu u kojoj se osjećam dobro, bolje. Samo da ne mislim sad na mamu. Ne mogu ne misliti na stanice koje se svakom sekundom udvostručuju u maternici. Koliko će dana trebati da izgrade srce? Da ono prvi put pošalje krv u splet žila? Je li tada nakupina stanica čovjek? Ako jest, zašto? Je li zbog toga jednog običnog srca? Ako nije, je li zbog toga što ne bi preživjelo iza mene samo? Znam ljude koji ne znaju živjeti sami, imenom i prezimenom. Neki su i odrasli, sasvim odrasli, kao tata. Ono, je li ovaj namršteni prolaznik u istrošenom sakou čovjek? Normalno da jest, svi se slažu. To je čovjek, evo ga. Hodam brzo, odlazim što dalje, pratim vlastite noge koje gaze asfalt predgrađa. Nemamo pojma baš ništa ni o sebi, ni o životu, a drugome ipak kažemo čini ovo, a ne ovo. E pa ja neću. Ja ću čekati, nešto će se već dogoditi. Uvijek se dogodi. Kao mačka koja spava i ne mudruje. Samo jest, e tako ću. Druge djevojke koje znam iz škole i kvarta i gledam im slike na Instagramu, TikToku i Snapu, nose kratke, uske jakne, ispod kojih i zimi nekad proviruje mlada, bijela koža leđa i trbuha. Ja ne volim da mi zure u guzu dok se penjem stepenicama na prvi kat škole. Prevelika je za moje maleno tijelo. Ali ne odolijevam dugim geliranim noktima i umjetnim trepavicama. To je postalo ono kao svakodnevni dio njege.
Iskreno, ne mogu se više zamisliti bez umjetnih.
Ej, imaš cigaretu?
Tu se uvijek netko nađe, u parku preko puta škole. Netko puši, netko nešto pije, i danju i noću slušaju muziku i drže u rukama ekrane nad koje se naviruju i komentiraju.
Ej, evo izvoli.
Pruža mi kutiju tamno-plavog Malbora. Lola je super cura. Skroz je opuštena, uvijek vedra i svi vole biti u njezinu društvu.
Sjedni, Eva.
Pomaknula se, ostavljajući mjesto na naslonu klupe. Mjesto zamišljeno za sjedanje prljavo je od džonova i opušaka. Ovdje nitko ne sjedi uredno kao penzić. Nitko ne hrani golubove starim kruhom, nitko ne čavrlja o poslu, djeci i receptima.
I šta ima kod tebe?
Ništa, joj, doma mi je sranja, to je već normala. Plus, znači, čini mi se da ništa ne stižem i što više tog ima, manje mi se da.
A kome nije tako, stara moja? Pred maturu samo stišću. Mozak će mi eksplodirati.
Uvukla sam dim duboko u pluća. Možda ne bih smjela više pušiti. Poželjela sam baciti cigaretu, ali u zadnji čas sam shvatila da će me skužiti. Taman sam užicala. Neću uvlačiti dim, to će biti okej.
Okay. Ti si Karlova cura, jel da?
Ne, nismo više skupa.
Pa kak? A što je bilo?
Izvalila je Lola, ali je brzo povukla pitanje. Dobra Lola.
Sorry. Normalno da ne moraš odgovoriti. Samo ono, 100 godina ste bili skupa. Mislim da vas nitko ne može zamisliti razdvojeno.
Ma sve okej, ostali smo prijatelji.
Čula sam kako mi ljuljačka šapće da ne lažem.
Ma sve pet, stvarno. I ja znam tko imali kakva dobra skripta za hrvatski. Ja nemam pojma kako da se to sve sabijem u glavu.
Imam ja.
Donesi ti sutra na pig, ako izlaziš na to.
Da, dolazim. Hvala ti puno. Tebi ne treba.
Ma, ne mogu to više gledat. Povratit ću.
Ja ću skoro.
Vrati se doma da normalno popričamo, a mama šizi. I onako se kad tad moram vratiti. Nije da imam drugog izbora. Nije da mogu do Karla. Da je bar Karlo tu. Da je bar Karlo još uvijek tu.
Vidimo se. Bog.
Bijeli golf. Raska. Mahnem joj. Ona kimne glavom i napravi neku čudnu grimasu. Bože, samo da me ne zaustavi. Samo da ne poželi razgovarati i samo da me ne krene tješiti.
Probudila sam se rano, premda je bila nedjelja. Organizam mi je navikao na jutarnje smjene i nije mario za praznike i vikende. Zelenih tabletica uvijek imam uz krevet otkako je Vlado otišao. Služe mi kao štaka za noć. Bolje to nego da pijem. Ne, cuganje nikako. Da smrdim, da se spotičem, da mi se riječi petljaju u ustima. Alkohol zgazi dostojanstvo čovjeka do potpunog stida. Vidjela sam to. Prije par godina napadao je debeli snijeg. Svi su u školu došli uspuhani, mokri, umotani u slojeve odjeće. Jedna starija kolegica za sobom je u zbornicu uvukla nešto prljavo i mokro. Povlačilo joj se za nogama. Bile su to one jeftine čarape, boje noge koje se nose uvijek skrivene pod zimskim hlačama, da griju ispod slojeva. Nije ih izvukla iz hlača kad se noćas stropoštala u krevet, skidajući se u polusvijesti, a nije ih izvukla ni kada je navukla hlače i plazile su za njom kao prljava iznutrica. Učenici su se gurkali, smijali, a kolege vrtjele glavom u sažaljenju. Nitko je nije ponudio pomoć. Njezin stid zaustavljao je i one koji su pomislili da bi je trebali barem upitati za zdravlje. A onda je otišla na bolovanje i nikada se nije vratila. Po zbornici se šaputalo da ju je neki muškarac odveo sa sobom u stranu zemlju. Kontekst tog trača mogao je biti svakakav, pa i najgori. Ali ja sam radije zamišljala kolegičina frajera kao spasitelja, a njezin nestanak kao produkt ljubavi. To se nekima zaista događa. Sigurno. Nekada. Negdje. Svima treba ljubav. Većina ljudi se sama dovodi u red poslije velikog pada. I to ne mora biti tužno. Sami se hrabre, brišu slinu, odlaze u kupovinu, uplaćuju si putovanje. Neke žene odlučno izjave: život je moj i ne trebam nikoga. I pritom ne uljevaju u sebe litre jeftine cuge. Dozvoljavaju da ih se nazove žrtvom. Njima je dobro. Njima je bolje. Treba li dozvoliti srcu da otvrdne? Sigurno je lako. Sigurno se dogodi bez velike pompe. Možda čak usput, dok ne paziš. Napravi se tvrda kora oko čovjeka. Sve se čini lakše i sigurnije. Ali opet, umre li nešto? Kad odlučiš, ljubavi više nema. Vješaš tek opranu odjeću na svibanjskome suncu, a ona samo visi i kapa. I premda si sve učinila kako treba, uopće ne miriše. Sjedneš ručati, gledaš u svoj tanjur, režeš meso, ubadaš povrće, jedeš, budeš. I ništa. Dugo. Dugo je bilo tako nježno, ugodno. Što? Jesi li pričao danas sa svojima?
Što ćemo za vikend?
Molim te, izmasiraj mi stopala, barem 2 minute.
Dobro, ajde.
Dugo je bilo tako nježno. Godinama. A onda smo kao odjednom postali neki drugi ljudi. Netko puno manje poznat i drag. Došli bi kući, a tamo ne bi našli nikoga svoga. Sada je krevet prazan i velik. Samoća se uvijek vidi. Ovako moraš razmišljati, rekla mi je jedna prijateljica. Sada mogu sve što hoću. Ni za kime ne moram skupljati prljave tanjure. Ne brinem ni o čijim neispeglanim košuljama, osim o svojima. Nije li to oslobađajuće? Možeš što hoćeš. Klimala sam glavom. Ali znala sam da svim srcem, razumom i dušom želim ići kući. Želim da me Vlado tamo čeka. Da se nasmiješi kad zatvori vrata. Vlado je i dalje trebao biti moj dom. Trebali smo biti taj rijedak par. A jednina. Baš kao što je bilo dok rupetina u meni nije narasla. Dok nas nije oboje progutala. Prazna kao maternica žene koja iz mjeseca u mjesec broji plodne dane. Kao što je bilo dok nismo počeli planirati bebu. Djevojke vjerojatno srednjoškolke ili studentice, samo se one tako grleno otvoreno smiju. Tog trena sjetila sam se Eve Lunch, svoje učenice koja mi je u mislima svako malo otkako sam saznala za njezino stanje. One večeri nismo stigle pričati. Djevojka se nije dala, samo je ponavljala da je dobro, da će sve biti u redu. Ja nisam uspjela prebaciti preko usta ono pitanje koje mi se formiralo u glavi gotovo istog trena. Znači li to što mi govori da će zadržati dijete? Da, sigurno će ga zadržati. Da se odlučila na pobačaj, vjerojatno ne bi govorila razrednici. Zašto bi tako nešto intimno i teško dijelila s profesoricom koja će joj i onako uskoro iscuriti iz života? Sigurno ne bi. Osim ako joj se ta tema ne čini ni intimnom ni teškom, već samo kao nešto što može opravdati loše ocjene i natjerati me da joj pomognem provući se kroz zaključivanje i maturu. Odmah sam odbacila takve misli. Razmišljati o neželjenoj trudnoći na tako zloban način. To je bilo stvarno ružno. Djevojci je sigurno teško. Tko zna kakve se misli motaju po glavi, kako je preplašena, imali dobru podršku i razumijevanje kod kuće. I gdje je za Boga? Gdje je otac tog djeteta? Na kraju krajeva još uvijek sam ona ista ja. Samo se moram pomiriti sa nekoliko gubitaka. Prvo, gubitak ideje o savršenom braku. Drugo, gubitak ideje o majčinstvu. Dobro, ne može se reći da dramatiziram bez veze. Nisu to neke trice, sitne životne stvari. Treba se s time pomiriti. Velik je to zalogaj za progutati. Al hoću. Hoću. Moram. Vlado me voli ovakvu. Urednu, mirisnu, nepretjerano našminkanu. Njemu bi doduše bilo najdraže da se nikada nisam šminkala. Govorio je da sam najljepša, potpuno prirodna. Ja sam se ljutila. Sada, otkako sam sama, šminkam se jednako kao prije, nosim jednaku odjeću, ali ništa više nije dovoljno. Već sam prošli mjesec pokušavala nešto promijeniti. Kupiti par sakoa, skratiti kosu, ali učinilo mi se tako stereotipno. Evo je, razvela se pa se mijenja. Zato sam se držala istoga, računajući da će sve jednom sjesti na mjesto. Dobro, staro, uhodano mjesto. Nove tenisice su mi došle nedavno dostavom. Bile su udobne, visoke, široke. Ne one jadne starke kakve tinejdžerke nose. I sve su prljavo bijele, nevjerojatno. I Eva ih ima. Vječno je u njima. Previše ravan John uskoro je neće više odgovarati. Je li itko rekao na što se sve treba spremiti? Znam u detalje što je sve čeka. Kao da sam bila bar 3 puta trudna. A nijednom nisam. Baš ni jedan jedini put. Doduše, prošle sam godine najmanje 2 puta bila uvjerena da sam trudna.
Molim te, ne žuri, ne misli stalno na to. Molim te, nemoj.
Ljutilo me to njegovo inzistiranje da se o tome ne govori. Da dijete ne bude centar njihovih htjenja. Pretvaranje da im je sada baš do planiranja praznika, farbanja zidova. Baš im je do novih ljudi koje su upoznali pa se treba družiti. Svim sam srcem htjela dijete. A kad nešto jako želiš i radiš na tome, kad nema bioloških zapreka, kad je sav tvoj svakodnevni život usmjeren samo na tu jednu želju, onda... onda ništa. 2 crtice nikada se nisu pojavile. Samo smo Vlado i ja, 2 osobe koje su dosad išle po sasvim sigurno jednakoj liniji, počeli bauljati. A nekima se eto dogodi samo tako. Kao maloj Evi. Što će njoj jadnoj dijete? Osim da je razori. Kakav je to božanski plan? Sve je danas sporo. Dan je pauze. Kratkog zaustavljanja. Sumnjam da među svim ovim ljudima, ovim licima razbacanim po gradu, kao da ih je vjetar nanio sa svih strana u neuredne hrpice. Sumnjam da među njima ima puno onih koji kad stanu, zaista razmišljaju. Ispraznili smo se od dubina, znao je reći Vlado, koji je radio od kuće, provodio puno vremena nad Svetim pismom, išao redovno na bogoslužja i duhovne seminare. Ponekad sam ga pratila. Ponekad ostajala kući kuhati, čistiti, spremati se na nastavu. Znala sam i tada da su u pravu. I Vlado i Isus. Da previše čistim i pospremam. Previše planiram. Previše se uzrujavam oko obaveza. Možda sam se zato začepila. Nisam mogla zanijeti. Ostala sam jalova za ono jedino što mi je bilo potrebno. A Vlado, taj mirni kršćanin, nije brinuo. Kao što ni ptice danas ne brinu dok ih vjetar šamara i prebacuje s jedne na drugu stranu neba. Kako bi bilo divno. Kako bi bilo utješno i mirno da sam i ja mogla tako vjerovati. Moliti se i vjerovati da je već ispunjeno, učinjeno. Ali nije. Nije. I ogorčenje je raslo, a onda i bijes. 100 se duhova sabilo u jedan. Moj. I otvorilo mi je usta i rekla sam jednog jutra, sasvim sličnog ovome, Vlado, a da probamo sa drugim partnerima. Taman da ću skrenuti, kad ugledam poznatu zelenu parku. Eva Lanč ide iz parka. Eva se okrenula. Nasmiješila mi se nekako kiselo. Jedva je mahnula, a onda se požurila dalje. I bez da sam išta napravila, bez da sam išta tražila, obuzeo me osjećaj jada i srama. Kao da se i za mnom vuku prljave čarape one kolegice. I treba me biti sram što sam toliko razmišljala o toj djevojci. O toj maloj pupici koja nije sposobna ni školu završiti bez tuđe pomoći. I sad će baš ona dobiti dijete. To ne bi trebalo biti tako. Krivo je i nepošteno. Nema Boga koji će ovo izvesti nam dobro.
Draga moja ženo, pišem ti ovo elektroničko pismo jer vidim da je razgovarati postalo nemoguće. Ne čuješ me, kao da svatko od nas vodi svoj monolog, a znaš da ja ne mogu i ne želim dizati ton da bi me čula. To više nije u mojoj prirodi. Znam da misliš da mirnoća sugerira moju hladnoću i to je prvo što bih te htio pokušati razuvjeriti. Koliko god se trudimo držati svoje stanje mirnim, koliko god sam se naučio biti čvrst i nepokolebljiv jer poznajem pravu istinu po kojoj živim, moraš znati da te volim. Da sam još uvijek uvjeren da je naš brak bio blagoslovljen i boli me cijela duša zbog toga što se čini da nam se putevi moraju razdvojiti. Ti se ljutiš jer su ti molitve neodgovorene, patiš jer nema djeteta, pa se opet ljutiš jer patiš, nema pravde, kažeš. Patnja je na ovome svijetu potrebna, bez nje ne postavljamo velika pitanja, mi smo lijene ulizice svijeta i dok nas život ne odalami, razvaljeni smo i slijepi. Kunjamo kao debele mačke na udobnim pokrivačima. Ja sam želio i želim biti otac, kao i ti majka. I ja kao i ti patim što nam se dijete nije dogodilo. No, budući da znam da je savršeni plan u svemu, ja i patnju smatram učenjem, ja se pokoravam i tražim odgovore u svim stvarima. Pitam se sada, jesi li ostala, unatoč svim našim duhovnim razgovorima, odana naravnom? Je li ti moj govor o nadnaravnom ipak potpuno nerazumljiv? Jesi li ipak ostala zatvorena za sve što se kosi s opipljivim, samorazumljivim, ljudskim? Jesam li govorio previše, premalo, prestrastveno, u zagonetkama? Jesam li te izgubio govoreći o zlu u nama? Ja nisam fanatik, Niki, ženo moja. Ja te molim da više to ne govoriš, to me vrijeđa. Kao što i svaka je izgovorena gadost ljaga ispljuvana na našu ljubav, na život koji smo dijelili. A ti si kao dijete koje više voli poklon nego darivatelja. Ti se ljutiš na starozavjetne priče jer ne razumiješ da je upravo u tome poanta priče o Abrahamu, kojemu je on dao sina, dar za kojim je najviše žudio, a potom je gledao kako Abraham taj poklon stavlja na pijedestal, uzdiže i ljubi, obožava i zbog njega zaboravlja tko je. Zato nemaš dijete, ljubavi moje, jer ne znaš da ništa nije zaista naše. Sve nam je dano i sve može biti oduzeto. I ako ikada ovo pismo budeš čitala otvorena srca, spremna za istinsko obraćenje, ja ću uvijek za tebe biti jezik koji govori, ruka koja podiže, srce koje proslavlja. Samo me pozovi. Adije. Isus.
Eva još spava. Ali nije ni 10 sati. Nek spava. Nek se odmori. Noću ustaje i odlazi u kupaonicu. Trbuh je težak. Glava djeteta preblizuje mjehuru, pa čim majka konačno zaspi, čim se tijelo smiri, maleno biće osjeti svoj prostor za manevar i poželi se rastegnuti u tom uskom stanu, u sve manjem balonu punom tople vode. Protegne noge i stisne majčin mjehur koji odmah pozove na buđenje. A ona je umorna, nervozna i nestrpljiva majka. Vrisne kad joj se ukoči bok na kojem leži. Pa se okreće, okreće. Nekad joj nemirne noge ne daju da se opusti. I san ne dolazi. Pa ih isteže. Vrti stopalima. Opet isteže. Čini to sve dok je nervoza ne obuzme čitavu. A onda glasno viče, urla. Ponekad i psuje.
Eva! Eva, jesi dobro?
Eva šuti. Okreće se na drugu stranu i trpa si jastuke između nogu. Njezina je šutnja govor mržnje i osjećam kako se širi po sobi. I sve se više bojim da je ne osjeća i beba u trbuhu. To nevino biće koje već poznaje majčin glas. A možda... možda poznaje veći glas mene. Nikoline Motike. Koja sam svakim danom sve sigurnija da smo obje na pravome mjestu i u pravo vrijeme. Oh, kako bi sve htjela ispričati Vladi. Da. Konačno mu napisati mail. Pozvati ga na kavu. Ipak, nešto mi nikako ne dopušta provesti tu ideju. Bojim se da on ne bi razumio. A ako mi još jednom kaže da sam na krivom putu, ako opet onako kršćanski nadmeno održi svoj monolog o tome što Bog želi i hoće i kako on djeluje.
U današnjoj emisiji slušali ste drugi dio romana Soba za djevojčice Korane Svilar. Redateljica Stefani Jamnicki. Za radio adaptirala Ivona Marcijuš. Igrali su Klara Richter, Mirela Videk-Hranjec, Dražen Šivak, Dunja Fajdić, ton majstor Dalibor Piskrec, glazbeni dramaturg Maro Market, urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskog radija 2025. godine.